Her begynder Stolelej af Arne Dahl. Indlæst af Esben Hansen for Forlaget Modtryk. Opkopgruppen. Europol. Centralt. Haag. Holland. Poul Hjelm. Gavet svensk kriminalmand. Operativchef for Europols hemmelige, men mere og mere etablerede opkopgruppe. Jutta Beyer. Pedantisk efterforsker fra Berlin. Opvokset i det tidligere DDR, stadig mere velfungerende makker med Arthur Søderstedt. Marek Kowalewski, skrivebordsstrisser fra Warszawa, der har bekæmpet økonomisk kriminalitet i Østeuropa, men nu oftere og oftere forlader skrivebordet. Miriam Hershey, britisk politikvinde med en agentfortid i MI5, ikke mindst undercover. Danner brilliant makkerpar med Laima Balodis. Den nye generations litauiske strisser med en fortid som mafia-infiltrator. På en gang lavmælt og heroisk. Angelos Sifakis, gruppens blide souschef, som har bekæmpet korruption i Athen og bliver stadig skarpere ved computeren. Corinne Bohardi, muslimsk narkostrømmer fra en af Europas hårdeste byer, Marseille. Lever i høj grad efter devisen, ene men stærk. Felipe Navarro. Elegant bekæmper af økonomisk kriminalitet fra Madrid, hvis gotiske rødder gør ham lige så nordsom sydeuropæisk. Arthur Søderstedt, finlandssvensk kriminalmand med en broget fortid som mafiaadvokat, akademiker og lærer på politiskolen. Lokalt, Stockholm, Sverige. Kerstin Holm, forhenværende højtstående politichef og chef for A-gruppen. Nu leder af opkopgruppens lokalkontor i Stockholm. Georges Chavez, erfaren kriminalefterforsker med stor IT-kompetence og højt energiniveau, samt en kone, der er hans bedre jeg. Sara Svenhagen, afhøringsekspert med en fortid inden for efterforskning af seksuelt misbrug af børn, samt en vis andens klart bedre jeg. Kapitel 1. Havblik. Øen 1. Livorno, 8. maj. Slørets halvgennemsigtighed. Alt det, man lige akkurat kan skimte om bag det. Og så langsomt, langsomt, bevægelsen. Hvordan sløret ligesom prøvende løftes, vælver sig som i slow motion, spredes, begynder at blotte. At se det, han så. Føle det, han følte. At gøre det hele tiden. Rent faktisk hele tiden. Sådan måtte det have set ud, da kaptajnen brød sine ordre og lod ham komme op på dækket. Præcis som det gør deromme bag tylgardinets paradoksale dans. Det burde ikke bevæge sig, for det, der blottes på den anden side af det dovent bølgende slør, er en fuldstændig blank havoverflade. Vindstille. Havblik. Det var sådan, verden tog sig ud for Detta, da han blev løftet op i forårskøligheden på dækket af den gamle pram. Som et under af ro. Fred ligefrem. Som om der på ny var håb for menneskeheden. Men sådan tænkte han selvfølgelig ikke. Ikke bevidst. Måske tænktes der sådan i ham, men ikke med de ord. Det var han alt for ung til. Han var 10 år gammel, og floden lå totalt blank foran ham. Det var som om der stadig lå en tynd, tynd skorpe af is på vandoverfladen, og den gamle pram kløvede skorpen med en barberknivs skarphed. Sælsomt lydløst. På begge sider af floden strakte det golde, trøstesløse landskab sig. Det landskab, der de seneste uger havde vist sig gennem så mange vinduer. Kun gennem vinduer. Først togvinduer, siden barakvinduer, så skibsvinduer. Hvis det her ellers kunne kaldes et skib. Kaptajnen sendte Detta endnu et bedrøvet blik. For blot en uges tid siden havde han fragtet tømmer på sin gamle pram. Nu var lasten en anden, og hans liv et andet. Der er 4 pramme, 4 tømmerpramme, som i årtier møjsommeligt har fragtet træ gennem det mest ugæstfri landskab, man kan forestille sig. Dettas pram er den forreste i rækken, Det er den, der kløver den ubevægelige sorte vandoverflade med sit overraskende skarpe snit. Det er så længe siden, så langt borte og dog så tæt på. Det er i anden halvdel af maj det år, endda lidt senere på året end nu. Der burde ikke være så koldt. I storbyen, hvor Deda voksede op, er det blevet forår, næsten sommer. Det var forår, alt blev grønt, da de tog ham i den by, der var hele hans verden. Han fatter stadig ikke, hvorfor. Fordi han er forældreløs. Fordi mormor ikke altid fik sendt ham i skole. Fordi han havde glemt sit nye pas. Han ved det ikke. Han forstår ingenting. Udover at kaptajnen er flink. Han klapper Deda på hovedet, men hans ansigt ser stadig bedrøvet ud. Det er en besynderligt stillestående dag. Som om naturen er stoppet op, stivnet midt i sin ellers så evige bevægelse. Som om den fornemmer, hvad der skal ske. Som om den instinktivt reagerer mod det naturstridige. De har været på vej i over 14 dage, mest med tog. De er mange, så meget ved han. Tusindvis, og de får ikke ret meget brød per dag. Ikke ret meget vand. Den kollektive sult er stadig stærkere, stadig mere truende. Men nu er de snart fremme, det har kaptajnen sagt. Deda stoler på kaptajnen. De gjorde faktisk et kort ophold for nylig. Lagde til ved en kaj med antydninger af en by. Deda var nedenunder på det tidspunkt, stadig under dækket. Stanken, den konstante jamren og brølen, de hurtigt opblusende slagsmål om de få koøjer. Den hårde bande med den skallede, som Deda genkendte fra kvarteret derhjemme, som han altid holdt sig langt væk fra. Dengang som nu.